Qalampirdan gapiramiz. Dunyo tajribasidan ma'lumki, eng rivojlangan mamlakatlar birinchi navbatda tibbiyot va ta'limga e'tibor orqali yetuk jamiyatga erishganlar. Bugun biz har tomonlama yetuk va raqobatbardosh shifokorlarni tayyorlash, amaliyotga qaratilgan o'quv jarayonini zamonaviy fantom simulyatorlar va laboratoriyalar bilan jihozlash orqali tibbiy oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida Toshkent davlat stomatologiya institutida zamonaviy innovatsion simulyatsion markaz ochildi. Markazning ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov, Sog'liqni saqlash vazirligi boshqarma boshlig'i O'ktam Ismoilov, institut rektori Nodir Haydarovlar ishtirok etdi. Vazir Abduqodir Toshqulov Toshkent davlat stomatologiya instituti zamonaviy talablarga mos keladigan va stomatologiyaning ilg'or texnologiyalarini egallagan stomatologiya sohasining yuqori malakali tibbiyot xodimlari va ilmiy mutaxassislarini tayyorlash usullari haqida alohida to'xtalib o'tdilar. Institut simulyatsion markazini tashkil etishda Rossiya, Belarusiya, AQSh, Koreyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalari va o'quv markazlari tajribasiga tayandik. Simulyatsion markazda Fransiya davlatining 3D simulyatorlari, Angliya davlatining o'quv mikroskoplari, Rossiya davlatining Pirogov anatomik interaktiv stoli, Italiya davlatining talabalar uchun eng oxirgi modeldagi stomatologik fantomlari o'rnatilgan. Bularning barchasi o'quv mashg'ulotlarini zamon talabi asosida tashkil qilishga, talaba yoshlarimizga yangicha yondashuv asosida bilim berishimiz uchun xizmat qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.